عم سكر وسكر
ولم يبق من آثاره سوى ديوان للشعر. 20 من نيسان أبريل عام 1996 للميلاد، أنهى الكيان الصهيوني عملياته العسكرية العدوانية ضد لبنان، والتي أطلق عليها اسم عناقيد الغضب، والتي استمرت 16 يوما. ففي تلك العمليات شنت القوات الصهيونية هجوما من البر والبحر والجو على الأراضي اللبنانية، وشمل الهجوم العاصمة اللبنانية بيروت. وبرغم الدمار الذي لحق بالمباني والمراكز التجارية والصحية والاقتصادية، فقد استشهد أكثر من 180 من المدنيين اللبنانيين وأصيب المئات منهم. وكان هدف الكيان الصهيوني من ذلك العدوان هو تضعيف المقاومة الإسلامية ومعنويات الشعب اللبناني، والضغط على الحكومة اللبنانية للقبول بشروط الكيان الصهيوني قبل سحب قواته من جنوب لبنان. إلا أن الحكومة اللبنانية أصرت على موقفها بخروج القوات الصهيونية دون أي شروط، طبقا لقرار مجلس الأمن المرقه 425. وتسبب موقف الحكومة اللبنانية ومعه المقاومة الشعبية الإسلامية والضغوط الدولية، تسبب بإيقاف القوات الصهيونية لعدوانها الوحشي. وفي النهاية اضطر الصهاينة إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية عام 2000 للميلاد. حاول الاتحاد السوفيتي السابق أن يكذب خبر انفجار المفاعل في بلد الأمر، إلا أن انتقال سحابة ذرية بواسطة الرياح إلى دول المنطقة شكل ضغوطا أرغمت موسكو على الاعتراف بأن الحادث قد نجم عن خلل فني في المفاعل، ما تسبب بإغلاق المفاعل بصورة مؤقتة. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي قامت أوكرانيا في عام 2000 بإغلاق مفاعل تشيرنوبيل بصورة نهائية.
Arabic Radio.ir. مجانا على الحيوانات.
فكرة جيدة فعلاً. أنت ملكة رائعة.
هيا هيا يا نحن لا تتكلم كثيراً. هيا عمل هيا.
حاضر أيها الملكة حاضر.
وكيف سيعرف بقية الحيوانات أننا سنصنع لهم العرس؟
يا محولة أنا سوف أقوم بالإبلاغ عن ذلك. سوف أتجول بالغابة وأقوم بالإعلان لكل الأصدقاء.
لا يا طول مالكة أرجوك أن أقوم أنا بهذه المهمة.
أنت عليك أن تعمل فقط داخل الخلية يا نحولة.
Bye.
بالسعادة. وكذلك شعر الضبع
Oh, I'm not afraid to die.
والأفعال الطيبة التي يحققها على حقيقتنا وعلى مسائلنا في وسط المجتمع. وفي يوم من الأيام كان الأمر كبيرا وقدر أكثر
مستمعينا الكرام. لقد تحدثنا حديثا طويلا حول الإيمان، وقلنا إنه هو الذي يبني الشخصية السوية والسليمة، وإنه يحب النفس الهدوء والاستقرار ويجعلها تتحلى بأفضل صورة. ومن تلك الصفات النشاط والمرح، والإنسان المؤمن يكون نشطا ليس في الجسم وحسب بل في النفس أيضا، فلا تداخل نفسه الكآبة والأحزان والهموم. والنشاط هو طريقة النفس وشفافيتها وجلاؤها العليم، بحيث لا تتطلع دوما إلى سعي الأهداف وسبيلها. وبعبارة أخرى، إن النشاط هو الحالة النفسية المضادة للكسل والهموم والتعب في النفس والجسد.
أجل عزيزي الكرام، ويستفاد من حديثنا مع السادس أن المؤمن نجم يحفظ الخطأ ويفهم كتابة الله، وهكذا فإن النشاط في أمل الإنسان وضعفاته. وواضح عزيزي الكرام أن الكسل يحول دون وصول الإنسان إلى أي حد، لكن يا ترى هل إن النشاط هو حلة يلبسها الجميع؟ إجابتي عن هذا السؤال نقول بالطاقة، لأن بعض الناس يعيش الكسل، وهذا الكسل يسير به نحو الأحزان والأشجان، فتهيم على نفسه سحب باطنة من الكآبة، والكآبة مرض مضاد لأنه يقلل من فعاليات الإنسان الجسمية ويجعله يشعر بالملل والقلق. ولقد تطابقت الرؤية الإسلامية مع رؤية علماء النفس وأطبائها حينما اتفق الجميع على أن الكآبة مرض نفسي.
نعم أعزائنا المستمعين، لكن هل هناك من عوامل تزيد من الكآبة بعد حدوثها؟ أجل، إن النظرة المتشائمة السوداء هي أهم عامل في زيادة شدة الكآبة. ولبسط الكلام هنا نقول إن الرؤية السلبية تجاه النفس والآخرين وتجاه الله تعالى والمستقبل، وعدم الاهتمام بالقضايا الإيجابية والمعتقدات غير المعقولة وتوبيخ الذات، كلها عوامل مساعدة على زيادة حدة الكآبة في النفس. ومن هنا نلاحظ أن النصوص الدينية الإسلامية تؤكد كثيرا على ضرورة تجنب هذه العوامل ما أمكن والابتعاد عنها قدر المستطاع. ولقد أثبتت التجارب الحياتية أن الإنسان إن غير من نظرته السوداء المتشائمة تجاه الآخرين والحياة بشكل عام شعر بتناقص ثقل الكآبة على نفسه، حتى أنه لا يشعر أيضا أن أحاسيسه وعواطفه تأخذ بالرفرفة بأجنحة بيضاء في صاف الأجواء. ما زلنا معكم مستمعين الأكرم وبرنامج الأخلاق والحياة يقدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكرم، إن الإنسان المؤمن هو الذي يفتح نوافذ الأمل صوب الحياة الآخرة والفضل الإلهي والعفو والغفران الرباني، وعبر هذه النوافذ تهب نسائم الحياة الصافية ترطب نفس الإنسان
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילוהרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
شكرا لكم على حسن استماعكم لهذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة، وقد جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء
والسلام
عليكم. لخبس أتار كل إيران على الإنترنت على كتابة Mars Today .ir/HE.
הדואר האלקטרוני שלנו, כל דוד איראן, @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות, באינסטגרם, Mars Today Hebrew, בטלגרם, איראן רדיו, ובטוויטר, כל דוד איראן.
פוליטיקה. מאזינים כאלה, שלום רב. המשטר הישראלי הפציץ אזורים שונים בסוריה מספר פעמים ביום 26 בפברואר, והתקפות אלו הביאו למספר הרוגים ופצועים. מקורות סוריים דפקו שנשמעו בבוקר יום 26 בפברואר פיצוצים כבדים בדמשק. באתר העיתון הסורי אל-וטן נכתב כי המשטר הישראלי תקף את אזור אל-כסווה בדרום מערב הבירה דמשק. מלטים ישראלים טסו גם בשמיהם חוזות קונטרה ודרה. בתוך כך הפציצו מטוסי הקרב של המשטר את אזור תל-חווה במחוז דרה. במקביל להתקפות האלו, רשת המאדים דפקה גם על כניסתם של חיילי המשטר הכובש לכפר עין הביידה הממוקם בצפון מחוז קונטרה. החופשיים הישראלים גם נכנסו ועברו דרך הכפר סיידה שבגולן בין נפות דרה וקונטרה. כמו כן, לצד התקיפות האוויריות הכבדות על דמשק ודרום סוריה, טנקי המשטר הישראלי נפרסו ברצועת הגבול של מחוזות דרה וקונטרה. וכוחות הכיבוש נכנסו לכמה כפרים. צבא ישראל אישר את התקיפות וטען כי תקף מטרות צבאיות בדרום סוריה, לרבות מפקדות ואתרים המכילים ציוד צבאי. מאזינים כרים. ההתקפות החוזרות ונשנות של המשטר הישראלי נגד סוריה התרחשו גם בתקופתו של בשאר אל-אסד, נשיא המדינה לשעבר. עם זאת, הפיגועים לאחר נפילת בשאר אל-אסד מתבצעים בקלות ראש ובנוחות חסרת תקדים. מצד אחד, המשטר הישראלי סבור שאין ממשלה קוהרנטית וחזקה בסוריה. מצד שני, השליטים הסורים החדשים טרם הגיבו לרצינות לתקיפות הישראליות. בינתיים, לאחר נפילת משטר אסד, המשטר הישראלי השמיד את כל היכולות הצבאיות של סוריה והפצצות שנמשכו כמה ימים. השאלה היא, מה הן מטרותיו של המשטר הישראלי והתקפותיו החוזרות ונשנות הנוכחיות נגד אזורים שונים בסוריה? נראה כי המטרה החשובה ביותר של המשטר הישראלי היא לכבוש שטחים מסוריה. משטר זה, שכבש חלקים מסוריה לאחר נפילת אסד, חותר לספח חלקים אלו בשטחים הכבושים. באמצעות התקפות חוזרות ונשנות, משטר זה מנסה ליצור פחד וחוסר ביטחון בקרב תושבי האזורים המותקפים, כך שהם ייאלצו לעזוב את האזורים הללו. בהקשר זה, בעקבות תנועות חשודות אלו, נאלצו חלק מתושבי הכפרים להתפנות מבתיהם ולברוח לאזורי הצפון. מטרה נוספת של המשטר הישראלי היא למנוע מהממשלה הסורית החדשה להקים בסיס צבאי בדרום המדינה, תוך הקמת בסיס צבאי ישראלי בסוריה עצמה. עד כאן תוכנית השבוע. שלום רב. הפודקאסט ששומעים נוצר במחלקת התקשורת של איראן רדיו. מתעניינים לשמוע עוד פודקאסטים מסוג זה, יכולים למצוא אותם באתר איראן רדיו וגם ברשתות החברתיות באמצעות הקישור איראן רדיו IR. בפרק זה נדון בנסיבות שהובילו להופעתה של אינתיפאדת אל-אקצא וכן בפעולות של המשטר הישראלי להדק עוד יותר את מערכת השליטה שלו על העם הפלסטיני. הפרק השני של הפודקאסט, נוער גנוב, חוקר את ההקשר הפוליטי החברתי שיצרו הישראלים. מצב שבסופו של דבר שובר את סבלנותם של הפלסטינים ומוביל לאינתיפאדה. עם זאת, הישראלים מבצעים דיכוי גדול עוד יותר